Buenos días, chamo Mesinda, son abuela de Brais. O que estamos facendo é unha meda de erva, que era a forma de conservar a erva para os animales no inverno que non a había. E a que está encima da meda é a miña nai. No inverno sembrabas unha semente que era de erva, esa erva iba crecendo, e no mes de maio cortábase e traíase para casa, e despois sacábase a semente para guardar para o ano siguiente, e despois esa erva, había un pau cunhas cruces abaixo, no medio da eira donde tiñan a xente os cousas dos animales. Entonces, unha persona subía para arriba e a outra iba lle botando a erva para arriba, que era o meu pai que estaba abaixo, e iba lle botando a erva para arriba e iban a cerrando, e despois, aunque chovera, só se mollaba a capa de fora e iba quitando por debaixo no inverno para sustentar os animales que non había erva. Despois descubriuse que fixeron unhas máquinas para empaquetar a erva, entonces agora vai a segadora á finca e vai a empaquetadora e empaquétase, pero deso hai 30 anos atrás non existía e había que guardala desa forma. Un saúdo a todos os compañeiros do meu neto, o profesor, e hasta logo.